Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Šeimos židinys. Ir šiandien su jumis sveikinasi Marius ir Elena.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Ir šioje Šeimos židinio laidoje toliau tęsime Dievo motinos komandų judėjimo metinę temą Kelyje į Emausą. Ir nieko nelaukdamas norėčiau pristatyti mūsų šios laidos svečius, kurių turime netgi tris šiandieną, tai Dievo motinos komandų judėjimo nariai, sutuoktiniai Arvidas ir Vita. Bei karmelitų pasauliečių bendruomenės narys Gintautas. Ir šioje laidoje pabandysime kartu keliauti į susitikimą su Dievu, kuris laukia mūsų kvietimo įžengti ir pasilikti su mumis per naktį neprilygstamame artume. Bei Elena, manau, primins mums šios laidos švento rašto eilutes, kurios padės mums keliauti visos laidos metu.
Tai perskaitysiu švento rašto ištrauką iš Evangelijos, Luko Evangelijos 24 skyriaus 28-29 eilutės. Jie prisertino prie kaimo, į kurį keliavo, o Jėzus dėjosi einas toliau, bet jie privertė jį pasilikti, prašydami: pasilik su mumis, jau vakaras arti, diena jau besibaiginti. Tuomet jis užsuko pas juos. Atrodo, kad du mūsų keliautojai pasiekė kelionės tikslą. Iš Jeruzalės į Emausą jie nukeliavo ilgą kelią. Jie nusprendė palikti vietą, kur patyrė didelį nusivylimą, kur atrodo nugalėjo mirtis. Šioje grįžimo kelionėje evangelistas Lukas mums primena, kad per Jėzų Dievas prisertino prie žmonių ir dalyvauja jų istorijoje. Mūsų kelionėje per gyvenimą prisikėlęs Jėzus tampa mūsų palydovu. Nors kelionės į Emausą metu jis ilgai moko du mokinius, jų akis vis dar nėra atsivėrusios. Jie liko įstrigę istorijoje apie tuščią kapą ir netikėjo. Jų protas blaškosi, nepasiekdama supratimo, juos apėmusi tamsi naktis. Ir ši naktis tampa idealiu pretekstu sulaikyti Jėzų. Pasilik su mumis, jau vakaras arti, diena jau besibaiginti. Du mokiniai ragina Jėzų pasilikti su jais, galbūt dėl to, kad naktį keliauti vienam pavojinga, galima susidurti su plėšikais ar būti užpultam laukinių žvėrių. Tačiau, kai jiems atsiveria akis ir jie atpažįsta Jėzų, vidurį nakties jie vėl leidžiasi į Jeruzalę.
Taigi, o grįžtant vėl prie šių dviejų mokinių, kurie keliavo kelyje į Emausą ir kaip prisertino prie kaimo, kaip ir galėtume teikti, kad jau kelionė jau pasibaigė ir natūralu, kad jie bėgo nuo kažko blogo, kažkokių blogų minčių, kažko negero. Tai panašu kaip ir mūsų gyvenimuose būna, kai norime užsisklęsti, pabėgti nuo visko. Ir gan dažna istorija yra, kai tuomet ir pradedam ieškoti Dievo, kai kažkur pasiklystame, kažko ieškome, užgriuvo kažkokie sunkumai ar negandos mūsų šeimą. Tai vat man iš to kyla klausimas, o kaip buvo pas jūs, kaip jūs atrado tikėjimą, ar kaip šeima, ar tai buvo natūraliai atėję iš vaikystės ir nuosekliai visą
tai? Tai jo, aš pradėsiu. Augau šeimoje, kur nebuvo praktikuojamas tikėjimas, visiškai nebuvom, nekalbėdavom apie Dievą, į bažnyčią neidavom, nesimelsdavom, kalėdų nešvesdavom tokių kaip dabar. Ir augau tokioj šeimoje, kur, kaip dabar suprantu, visi turėjom savo atsinešę žaizdų, tokia ypač vyriška linija mano buvo tokia silpnoji grandis, galima sakyti, šeimoje, kur tėvas apie savo tėvą pasakodavo labai nedaug. Aš vos kelis momentus, aš jo mes prasilinkim gyvenime, senelis mirė anksčiau, negu aš gimiau. Bet apie jį daug ir nežinau, daugiau iš tėtos ir tėta daug papasakojo, supratau, kad sunkus mano tėvo gyvenimas irgi buvo sunkus. Dėl to jisai ko gero pradėjo gerti ir aš augau šeimoje, kurio tėvas gėrė, mama turėjo savo problemų, gal augo, kadangi našlaitė, tai irgi be abejo turėjo žaizdų. Ir mes kažkaip šeimoje va tokie uždari buvom. Tėvas gėrė, aš aišku, kažką vaikystėje galvodavau, nu, aš tai jau, kai užaugsiu, tai jau niekada jau taip. Atsimenu, su klasiokiais net kalbėdavomis, trys susirinkę ir visų trijų tėvai geria kaime. Ir kartais ir kartu jie ten susitinka, ten. Ir mes tai jau niekada, nu, tai, jo, tai kiek žinau, tai vienas klasiokas gal ir negeria, kitas jau yra iškeliavęs dėl to, kad geria. Tai vat ir aš, aišku, paaugęs irgi, kaip sakyt, nesprendžiau tų vidinių problemų, nemokėjau tiesiog jų spręsti, net nežinojau, kad aš jų turiu. Ir aišku, kad paaugęs pradėjau kažkaip jaustis, nu, nejaukiai, tas savivertė tokia, nei šiokia, nei tokia, nesijauti čia gerai tam pasaulyje, tu su žmonėmis kažkaip jautiesi įsitempęs. Ir kažkada kažkas pasiūlo, kad, nu, alkoholis, žinai, atpalaiduoja. Nu, pabandžiai vieną kartą, kitą kartą, o, žinai, nu, veikia. Bet kažkas visą laiką kažkaip, kad čia negerai kažkaip, vat kirbėjo tokia, nu, čia kažkaip negerai, turi būti kitoks kelias, bet, nu, neieškai, nežinai, nieks neparodo, koks tas kitas kelias. Ir kai reikia vat, kažkur atsipalaiduoti, nu, tai alkoholis įsprendžia, paėmė kaip tabletį ir viskas. Ir paskui jau pradėjau suprasti kažkurio momentu, kad jau gilėja čia problema, man nieko nesisprendžia ir kažkaip reikia kažko kito. Ir kai man buvo tokia moteris, jinai tikinti, ten lankydavosi vienuoliai, šiaip bendruomenės, ir kartais jinai irgi pakviesdavo mane ten į tuos susitikimus. Ir ten bet jaučiu, kad ten gerai, ten kažkaip žmonės, žiūrėtų, alkoholio nevartoja, bet jie tokie linksmesni kažkokie, tai ten tokie juokai, kuri man juokingai ir kažkaip. Bet jie kada jinai nesakydavo, kad tu čia va melskis, va tu čia viskas, va čia taip va, kažkaip tiesiog va, pakviečia, ateini, sudalyvauji kažkur, vėl gyveni savo gyvenime, vėl savai pats palaiduoji. Ir kažkaip vienu momentu jau mane pagavo ta moteris visiškai krizį mane. Ir sakau, vat, nu, turiu problemų, sakau, negaliu su žmonėm būti normaliai, vat, jaučiu kažkokias įtampas, nesusitvarkau. Sako, tai, na, sako, ir aš čia, sako, turiu visokių problemų, nepriimi savęs kažkaip, bet, sako, man tai malda padeda. Sako, meldžiuosi, vat, nu, Dieve, kad Dievas, jeigu mane tokį sukūrė, jis turi man planą, sako, žinai, jis sako, vat, kažkaip bandyk ir tu gal. Ir aš nuo to momento pradėjau, net nuo tos dienos, man atrodo, vakare pradėjau melstis, kad nu, čia, kažkaip tai gelbėk mane, bet nieko nevyksta, atrodo, nieko nesikeičia. Aš tik, aišku, praėjęs daug laiko jau gali pradėti atsekti, kad būtent tuo momentu ir pradėjo keistis. Aš visą laiką galvodavau, kad man reikia žmogaus, su kuriuo aš galėčiau, nu, pasikalbėti. Tikriausiai psichologas būtų, bet pats niekada neieškojau to psichologo. Nu, vat, bet čia būtų gerai. Ir gal po savaitės ar po dviejų atsirado psichologas. Tiesiog man, vat, mane pastatė į tą vietą ir tarp kitko ir geras psichologas. Netikintis, bet aš kaip dabar suprantu, aš ten pirmą kartą atradau savo vidų. Su psichologė bendraudamas, jis man parodė, kad aš turiu vidų kažkokį, su kuriuo turiu susigyventi, kažkaip susitaikyti. Tai tarsi buvo pradžia net ir tokia gilesnė malda. Nors psichologė iš tikrųjų netikinti, gana aiškiai, taip išreiškia, gal nepasakė tiesiogiai, bet kad yra nusistačiusi prieš bažnyčią. Bet kaip specialistas buvo labai geras. Ir lankiausi ten gana ilgą laiką ir tai buvo mano pradžia va to ir maldos, aš tuo pačiu ir melsdavausi vakarais ar kad kreipdavausi į Dievą ir lankydavausi pas psichologą. Po to nustojom, jau tie kursai baigėsi ten, bet jau aš jau kažkaip gal sakim, gerokai buvau išlaisvėjęs jau ir man malda jau tada padėdavo. Ir va taip va po truputį keliavau, nu, toliau per gyvenimą jau su malda, su tokiu tikėjimu kažkokiu užuomazgomis ir atkeliavau toks iki santokos su Vita. Tai toliau gal dabar pakėjau santoką, tai gal tu vėliau papasakosim kartu.
Mūsų šeimoje irgi buvo kitokia situacija. Nes tuo metu gyvenome saugom okupaciniai situacijoje, tarybiniai, ir tikėjimas nebuvo priimtinas, mylimas ir gerbiamas. Mano mamytė buvo mokytoja, tai vėlgi į bažnyčią nueiti paprastai negali, turi būti arba labai toli nuo savo vietovės, kur tavęs neidentifikuotų. Tai mūsų šeimoje toks formavosi įdomus požiūris. Tėtis mano labai giliai tikėjosi, ieškojo progų nuvažiuoti svarbiausiam dienom į bažnyčią. Aš atsimenu jo rankoje verbą per verbų sekmadienį. Visi šeimoje suklaudomom gegužiniam pamaldom, birželiniam. Aišku, mamos toks ne visada įtikėjimas ir pritarimas, tam irgi su broliu sukeldavo juoką ir mes kartais pasileisdom ir tokius pakrizenimus. Bet labai keistas dalykas, po daugelio metų, kai pradedi skaityti tas maldas, jos yra kažkur viduj. Tie kreipiniai, pavyzdžiui, mergelė Marija, galvoju, kad jie netgi eiliškumas net labai giliai pažįstamas. Viena mano teta buvo kunigo šeimininkė, tai kažkuria prasme mes irgi buvom ne taip labai nutolę nuo to tikėjimo tas ir svečiavimas jis pas juos, kartais trumpi, bet tokie pokalbiai su kunigu irgi vedė, kad tai yra neblogas dalykas. Tuo tarpu, kai grįždavai į savo gyvenimą, tokį, nu, kasdienį, galvoju, nu, čia kaip ir gerai, bet nefišuojam, ar ne? Apie Dievą niekada nebūčiau drįsus blogai pakalbėti, bet tas Dievas toks buvo abstraktus daugiau. Toks ta komunija irgi neišgyventa, gal pilnai nesuprasta. Ir gal va, einant į santoką ir savo moksladraugių rate buvo pas mus kelios tikinčios, tai kažkaip irgi keistai priimdavai. Nu, kažko per daug, ar neužtenka tiesiog gyventi dar čia, va, tos mišios, dar kažkas, nu, taip, va, jau čia per daug. Paskutinėse klasėse skautavau, tai ten irgi, kaip žinom, Dievui, tėvynį, artimui. Tai viskas, aišku, labai gražu idėjiška ir tos giesmelės gražius ir viską, nu, bet mišios. Ir aš atsimenu, kad daug kas mišios, nu, kad ilgai ir nuobodu. Nes eini į mišias iš tikrųjų tekdavo dalyvauti. Būdavo mišios už senelius, bei pastoviai. Mes tą praktiką turėjom. Ir aš atsimenu laiką, kai tu būni mišiose ir tu beveik nieko nesupranti. Nu, toks tarsi va, kaip ir šitam skaitiny. Nu, kažkokia tamsa, tu būni, automatiškai kažkaip mechaniškai padarai, bet nu tau niekas nekalba. Ir vat taip vat atėjom, ai tarp kitko, kas dėl santokos, tai labai įdomiai ten vieną kartą jau pažįstamas su Arvidu, prašiau Dievo ženklo. Ir kažkodėl nežinau, kas man ten nuvedė, nu jau į bažnyčią, ne užakinta. Nu, bet galvo, man vis tik reikia Dievo ženklą, tai ką man dabar daryti, tai einu apie bažnyčią ratą ir savai žodžiais, kaip aš ten suprantu, maždaug duok man ženklą. Nu ir Dievas davė ženklą, aišku, tą pačią dieną, bet aš supratau, kad tai ženklas buvo po kurio laiko, aišku. Tai taip pat jiem iš tokių šeimų, iš tokios patirties atėjom į santoką. Santoka buvo, aišku, bažnytinė, su mišiomis netgi. Bet, nu, tikriausiai labai išgyvenau taip pakylėtą tą visą ceremoniją, visą tą tokį, nu, tikrai labai, labai gera buvo, bet paskui mes gyvenom paprastai dabar gal vėltu.
Tai, kaip minėjau, aš atėjau į santoką, nu, jau su malda, jau su tam tikrai bagažu, tai kažkokio tikėjimo. Bet jos skelbti, rodyti, tai kažkaip nelabai dar buvau linkęs ir netgi artimiausiai, bet tai žmonai jau, ir kai aš pradėjau slėpti, nu, pasislėpiau tiesiog tuo, kartais pasimesdavau, paskui gal ir nustojau visiškai melstis, nes, nu, kaip čia kažkaip vyras čia dabar melsisi, čia prie žmonos ar kažkaip dar kalbinsi, nu, tai kažkaip pradėjau jo, tą gyvenimą tokį gyventi vėl su kuliaru. Ir niekur mes nieko per daug tikėjimo nerodydavom, nors kaip pasišnekam kartais prisimenam tokius momentus, kur kažkaip va, ypač Vitas kažkaip sako, kalbėjom apie tikėjimą ir sako, va, tokį momentą prisimena, kai aš pasakiau, kad o tai Kristus, o tai jeigu Kristus nėra, tai nėra tikėjimo. Aš neprisimenu to momentą, bet Vita prisimena, kad kažkada tai taip pasakiau. Tai reiškia, kažkas vis tiek kirbėjo. O paskui tai gal jau ir Vita, per Vita daugiau Dievas pradėjo traukti atgal į bažinyčią, tai čia gal turiu papasakosi.
Nu, augo vaikai, mažiukai ir nuovargis atsiranda. Bandėm remontuoti namus. Vyras dirbo viešbutį, tai ten nei darbo valandų faktiškai, nei tiesiog ir savaitgalį ir viskas eidavo. Jeigu svečiu atvažiavo, tai jisai dirbo automatiškai. Namus tvarkyti irgi reikėjo laiko, jis irgi buvo pavargęs. Aš su vaikais pavargus ir tam nuovargį matyti irgi jau kažkaip galvoju. Dar buvom tiesą susipykę ten. Nebūtina čia kalbėti, bet buvom susitikę ir su kunigu vietiniu. Tai tiesiog buvo toks momentas, kad maždaug nubausi, neįsiu į bažnyčią. Tai, va, tai kai tie reikalai tokie tarsi ir pasitraukė į šonelį, mes pradėjau skau, gal einam sekmadienį mišias. Aš neatsimenu, ar mes kartu pradėjom, ar aš gal viena, bet buvo taip, man atrodo, aš neįsiu į mišias, o tu pabūsis, nu, ta, išleist mane į mišias. Ir pasu kažkaip pamažu, nes maži vaikai, jie ten bus nuobodu, jiems viską, nu, tai taip naidavom. Aš kartais paskui naidavom kartu, jau kaimo bendruomenė, va, kaip gražu, jauna šeima su lėliukais ateina į mišias. O kad ten, vat, nu, ateini, pabūni, bet kažkaip tai. Ir kažkaip galvojo, kaip Arda sako, irgi tas tikėjimas toks kartais išeidavo iš kalbos. Galvojo, tas kunigas, kuris pas mus buvo naujas, jau kitas kunigas, kuris ir ilgos mišios jo būdavo, bet jisai per skaitinius užsimergdavo, per kokią psalmę, jisai jaučiu, kad giliai išgyvena. Šia mane labai tie stebino. Ir paskui vieną momentą prisimenu, kai bet kažkas traukdavo ir atbūnė tas ilgas mišes ir kovo, nu kas čia tokio. Ir paskui vienas įkeliaujant su vaikučiais į vyro darbą, kaime pasigauna tokia močiutytė. Ir sako, vaikeli, žinok, aš noriu tave pakviesti į maldą. Čia dabar kas. Tokia yra gyvo rožinio malda. Sako, mums trūksta žmogaus ir aš va, tave pamačiau, sako, man turbūt Dievas pakuždėjo, kad tai aš tikiu, čia ne, maldos reikia. Tai ašgi tikiu, aš vai sekmadienį einu į mišias, bet sako, reik pastovios maldos. Kas čia dabar? Nu, ir mane supažino su tą maldą. Nu, gerai, sako, jeigu reikia Dievui, bažnyčiai, sako, tegul, tai o kas čia ar sunku? Nu, sako, ne vienas lėpinuką kasdien. Nu, ir aš kažkaip tą pažadą priemau labai giliai. Nu, tai pradžiai, nu, tai už kaimą, tai bet ne tik už kaimą, ir už šeimą. Nu, gerai, už šeimą, už vaikučių, už čia. Ir tada ne tik tai, kad namuose kalbi tą maldą. Bet mes reguliariai susitikdavom su tom rožinio močiutytėm. Ir atrodo dabar toks, nu, yra, vat, visuomeniai nepagarbus toks įdavatko, šia dar kažkas, bet iš tikrųjų jos, nu, vat, tas abuvimas ir su tuo ypatingu kunigu ir su tom močiutytėm buvo labai svarbus. Kažką tenai mušė tą turbūt akmenį širdies, kad prasimuštų ten tas tikėjimas tikrąją žodžio prasme. O gyvenimas jėmės, jau gyvenom 7 santokos metus ir kažkaip ten kaip ir pas visus ateina tos krizės ir pas mus atėjo ta krizė. Ir reikėjo keisti darbą, kažkaip reikėjo namų remontų pinigų, reikėjo daugiau pinigų, aš darbo irgi negaudau, jau vaikučiai paauginti, norėjom kažkaip pradėti dirbti jau smarkiau. Reikėjo keisti gyvenimo vietą ir visas mūsų gyvenimas pradėjo krūtėti kažkaip. Nu, vat, kaip yra Evangelijoje paskita, kad namas ant smėlio, nes pagrindo nebuvo, tai va taip va ir prasidėjo judėjimas tas. Ir mes kurį laiką gyvenom atskirai, nes buvom nusprendę, kad grįšim, tėvai buvo pastatę namą, mes planavom, galvom, kad brolis gyvens, brolis susikūrė gyvenimą kitur, vienu žodžiu buvo namai, kuriem gal mažiau reikėjo investuoti negu mūsų ten kaime, ir aš su vaikais pervažiavau į namus. O vyras dar liko su draugu, ten jie keitė irgi profilį iš viešbučio administratoriaus visom dešiniam daug rankų, kaip sakyt, visus darbus reik padaryti. Pradėjo mokytis taliauti, nors mokėsis kažkada buvo, bet ir tas laikas buvo iš tikrųjų labai skausmingas, nes šeimuose mes augam, mylim dėl to, kad reikia mylėti, o yra kažkokių visokių neišspręstų klausimų, santykių klausimų ir tas viskas išlindo kaip pavasarį, po sniego būna visokių ir šiukšlių ir purvo. Tai visas tas ir išlindo iš tikrųjų. Nu, kaip dabar galvoju, jeigu nebūtų atrastas tikėjimas, gali būti, kad būtų įvykę taip, kaip daugelį šeimų būna ir pas mus taip atsitikė. Tai va, tai likšioliai, mano tas sūnus sunelio žodį, sako, kodėl tėtis nemiega su mumis, o kodėl mes čia va taip, nu, jam sunku paaiškinti, nes aš pati nelabai suprantu, kad gyvenime vyksta, bet aš suprantu, kad tai kelias, nes reikia darbo ieškoti ir, nu, ir tą gyvenimą kažkaip atstatyti. Ir tada malda pradėjo keistis. Malda pradėjo keistis, nes iš tikrųjų tada dingo formos, atsirado daugiau tikrumo ir atsimenu vieną sykį toj pačioj bažnyčiai, kaime jau, kur gyvenom, vieną sykį po mišių, po komunijos ateinu prie Jėzaus altoriaus ir tada, nu, tada jis mane prakalbino, sako, aš esu ir labai myliu tave, tai ta prasme, tai buvo taip tikra, aš neatsimenu, kaip aš grįžau, aš neatsimenu, ar aš viena buvau ir su šeima, bet žinau, kad prie altoriaus buvau viena ir tada aš tai labai labai stipriai išgyvenau ir supratau, kad jis yra tikras ir myli ir globoja ir saugo. Ir tada, nu, tada, kaip sakyti, jau buvo viskas kitaip, pradėjo keistis. Tai nereiškia, kad mūsų gyvenimas jau vėl atsistatė į savo vietas, bet mes, aš konkrečiai atradau kryptį, ką reikia daryti, kad daug maldos. Ir bažnyčiose Kristus man kažkaip kitaip ėmė atrodyti, nes kitolai buvo skulptūra, kažkokia tradicija, dar kažkas, nu, vat, forma kažkokia, tai atsirado gyvybė.
Jo, gražiai.
Gal tu nori įsiterpti?
Gražiai, aš pats veikia per jūs ir tokie skirtingi keliai, bet į bendrą vieną tikslą išeimą į paieškas vieno kito ir džiugu girdėti, kad taip veikia Viešpats iš tikrųjų per sutuoktinį, per vienas kitą, vienas kitam. Grįžtant dar prie tos mūsų eilutės, kur kelionės jėmausia, tai vat irgi apie tą tamsę naktį, apie tą tamsą, kurioje buvo ir tie mūsų mokiniai ir kaip ir mūsų dvasinė kelionė irgi gali patirti tą tikėjimo naktį, kuri kiekvieno tikinčio bei ir mistikus ir šventuosius, kurių gyvenime tam tikrais momentais irgi gali pasitaikyti, gali ypatinga tokia dvasinė patirtis. Ir kiek žinom, ispanų karmelitas Šventa Kryžiaus Jonas pirmasis pavartoja tokį posakį, kad tamsioji sielos naktis. Tai toks dvasinis išbandymas, kai trumpesnį ir ilgesnį gyvenimo laikotarpį nebejaučiame Dievo buvimo šalia. Tai tokia gan paradoksali patirtis tikinčiajam, kad rodytų, nebėra Dievo. Tai vat gal Gintautas galėtų plačiau pakomentuoti tokią situaciją.
Taip, nebūna, kad Dievo nebūtų, jis visą laiką yra su mumis. Ir ta Kryžiaus Jono, ta sąvoka tamsioji naktis, aš gal norėčiau ją biškai kitaip, tai yra toks kaip užslėptas, atvirkštinis variantas, kad tai šviesa, per kurią mes turim praeiti per tą tamsą, kad ateitume į tą šviesą. Ir tai yra iš pradžių kūniški apvalymai, paskui na dvasiniai apvalymai. Ir Kryžiaus Jonas viską tai aprašo savo šitoje knygoje. Tai visus norėčiau kviesti, kad tas ėjimas ir kad tas momentas, kai būna suspaudimai, kad tai yra mūsų apvalymo momentas ir už kurį reikia dėkoti. Ir tuo momentu, kai atsiranda tas dėkojimas, pas Dievą nebūna taip, kad baigtųsi kas nors blogai. Tai jeigu kas nors negerai, tai žinokime, kad tai ne pabaiga. Tai ir labai daug nenorėčiau komentuoti. Kiekvienas iš mūsų turėtume patys paskaityti į Švento Kryžiaus Jono tamsioji naktis, nes mūsų kelias kiekvieno yra individualus ir mes turime eiti savo keliu kiekvienas. Ir
ačiū labai, Gintautai. O jūs savo gyvenime esat patyrę kažką panašaus?
Taip, ta prasme, šeima buvo irgi kaip ir klasika komunistiniais laikais, tai tokia, nu, tas bažnyčios lankymas buvo labai neretas. Mes su žmona apsiženėjom gana jauni, nu, tais laikais tai buvo normalu, man buvo 21 metai, žmonai 20. Pradžia gyvenimo, į bažnyčią ateidom tik tai per šventes ir tai gal ne visą laiką, bet ta jaunystė, toks Dievas vedė to keliu, kad ir atėjo labai dideli pinigai ir tada atsirado visokios pagundos, bet aš jutau, kad tai netikra ir tiesiog, taip man tai buvo įdomu, ta prasme, kaip paieška, to ieškojimas tos tikrovės. Ir paskui taip gavosi, kad papuolė, net nežinau, kas yra šventas raštas. Papuolė į rankas šventas raštas ir tada gal po pusės metų įvyko toks įvykis, ta prasme, avarija ir teko išeiti iš to pasaulio trumpam komą. Ir po to man, tai Dievo malonė, kad toks buvo labai staigus ir kas buvo juoda, pasitapo balta, kas buvo balta, tapo juoda. Susirantuo tuo momentu buvo labai sunku, nes nu, apsivertė viskas, kaip perrašė visą. Iki to pilno tokio atradimo visiško, tai dar priejo kokie gal dar 5 metai. Tik paskui jau, aš pradėjau vaikščioti į bažnyčią kiekvieną dieną. Žmonos tas buvo požiūris toks, klausyk, nu, šeštanį atsimenu buvom, atvažiavę parduotuvę, ten dukrai kažko reikėjo ir aš tiesiog negaliu būti toj parduotuvėje, sakau, aš važiuoju, atbūsiu mišes, jūs čia pabūkite, paskui atvažiuosiu, jūs pasimsiu. Jis man sako, tai kaip, tai klausyk, rytoj sekmanis, eisim bažnyčią, kodėl tu dabar čia mus palieki? Bet pas mane jau buvo tas pojūtis visai kitoks, nes atėjęs, manęs rūbūdavo koksai kunigas, kokia bažnyčia, kokia, kas, visiškai tie dalykai nesvarbus, bet tiesiog to negali apsakyti žodžiais, ką jausdavai. Ir po biškį ir žmona pamatė, ant kiek tai keičiasi mūsų santykis, keičiasi mūsų gyvenimas. Tada tiesiog savaime ir jinai pradėjo tą patį daryti, ką ir aš darau. Tai ir paskui natūraliai kažkaip atvedė Viešpats mus iki karmelitų pasauliečių, nes tai buvo tiesiog, man nieko nereikėjo keisti, man, ta prasme, kažko tai įvedinėti savo gyvenimą, tai buvo mano kasdienybės, tik tai įsivardėjimas. Ir va toks ta kelionė. Taip, po tų įvykių ten buvo toks keisti dalykai, ta prasme, kai visi draugai turėjo pasikeisti, toks atrodė kaip išmestas kitam pasaulyje, bet tas anas pasaulis jau tavęs nedomina visiškai ir iš manos tas irgi toks nesupratimas, kaip čia taip staigiai iš niekur kažkas, tai kas čia tavo atsitiko ir tai praėjo laikas, bet dabar mes santuko esame jau 36 metai, 37 eina, tai matai, kiek buvo tų visokių sunkumų, ta prasme, paguodų, nepaguodų, tų aptėmimų ir už tai dėkoju, nes tik tai dabar supranti, kaip Viešpats laužė tuos ragus, kurie buvo išaugę gana dideli ir pas mus kiekvieną, man atrodo, mes tą silpnybę turim, jeigu. Tai tokiu būdu Viešpats atvedė iki tos maldos formos, kuri dabar yra, tai aš gal tai vadinčiau net ne forma, bet buvimas maldoje pastoviai. Nes tas toks meldimas, jis tik tai, kai meldėsi, tai gal nu, praktiškai visiškai nesimeldė.
Supratau. Įdomi tai prakalbai apie pasaulį. Čia bent jau mano tokio požiūrį, kad šiandieninis pasaulis tai toks, pagal jį mes turėtume būti apsukti sėkmės, ten tokio narciziškumo, surinko daugiau laikų socialiniuose tinkluose, toksai labiau egoistiškas ir orientuotas į save, o ką siūlo mums Dievas, ką Viešpats kviečia gyventi tiesiog su juo jame, meilėje ir taikoje. Ir vėl, priešprieša, ką mums duoda pasaulis vėl, kariauti vieną su kitu, eiti į kažkokią konfrontaciją ir į konfliktą, nors, kaip minėjau, Viešpats ragina gyventi meilėje. O ką mes darome susidūrę su to, ką siūlo pasaulis, vat kaip jums pavyksta tai išlaviruoti tarp pasaulio ir to tikėjimo, surasti tą dvasios tokią ramybę?
Pasaulio visi, ta prasme, tie mirgėjimas arba, sakyčiau, degimas, kuris mus savo liepsna tiesiog degina ir stengiasi įtraukti į savo tą tamsią būseną, jisai liečia, bet tai yra Dievo malonė, kurios negali, ta prasme, pats ją gauti, tai tiesiog tau taip pasidaro visiškai neįdomu ir pavyzdžiui, kai toks, aš ne tai, kad norėčiau tai pasakot kaip susmerkimu, bet karmelitų bažnyčia yra prie Akropolio ir vakarė atvažiavau 6 valandą, labai tankiai būna, kaip papuola Žalgirio rungtynės.
Labai puikiai vatas.
Labai, ir kaip keistai atrodo, kai žmonės, atrodo kaip psichozės apimti kažko, kur, jo, o tikra tai visai netame. Ir, bet tau tai neįdomu ir, ir yra visai kiti, nu, tas visai kiti dalykai. Ir, ir, ir kai tu atrandi tą meilę, tu jos, ne, ta prasme, kiek, kiek tai duoda ir šeimos atžvilgiu, kiek tu gauni tų dovanų, nuolankumo, tas pamatai savo tą puikybę, man kiek jinai didelė. Ir, ir jeigu to nedaryčiau, aš tai kaip vėl nutemtų ir nuneštų, ta prasme, kažkokius visiškai tuščius dalykus, kurie vargina, kankina ir veda į tamsą visišką.
Klausausi jūsų, Gintautai, ir toks vaizdinys, kad ta malda buvimas su Dievu, tai yra tiesiog laikymas Dievo rankos arba jo rūbo ir ėjimas paskui jį. Ir atrodo, jeigu nustosi melstis, tai paleisi ir gali tas pasaulis įtraukti ar panašiai.
Vaikas laimingas tik tai tada, kai vieno rankoje tėtis, o kitoj mama.
Taip, tai vienoje rankoje Dievo ranka, kitoje mergelės Marijos, mūsų motinos. Taip,
taip, o Bita Svarvido, o nežinau, kaip pas jūs, bet pas mus labiausiai pasaulį tai tempia per vaikus. Iš tikrųjų, vaikams sudėtingiausia yra paaiškinti, kodėl va čia dabar reikėtų elgtis vienaip arba kitaip, nes va, pas draugus tai yra taip, jie ten turi viską naujausio modelio ir reikia būtinai tą turėti. O va, kaip jūs išlaviruojat, kaip šitą pavyksta namuose dėkti va tas vertybės. Kaip porai mes turime tas Dievo motinos komandas, taip, kur galim pakraut savo baterijas, pasidalinti vieni su kitais, turėti bendrą šeimos maldą.
Mes auginam, nu šiuo metu auginam 3, bet iš viso turim 5. Tai, tai va irgi, kas dėl šeimos, tai to ankstyvojo mūsų atsivertimo laiku mes eidavom sekmadienį įsimišęs, o kitos dienos buvo tokios taip ir pasaulietiškos be maldos, tai tas labai jautėsi vyresnių vaikų, tam tikrų metų jie nustojo į bažnyčią maždaug, kam čia to reikia. O su jaunesniais apskritai tas trečio ateimas į pasaulį buvo tam tokiam aktyviam atsivertime, tai toks jausmas netgi jo apsireiškimas buvo bažnyčiai, tai, tai tiesiog nu, vat, toks jausmas, kad jisai tikintis atėjo ir jam nu, nieko nereikėjo daryti ir jisai ir dabar toks aktyvus maldos palaikytojas, jau mes čia pavargė vakarai, nam gal mėgot, nu gerai, tada aš vienas pasimelsiu, jeigu šia visi pavargė, tai va toks, iš tikrųjų, be Dievo malonės tai niekaip, malda į mūsų vaikų va šeimos gyvenimą atėjo tais pandemijos metais pirmaisiais, kai čia visi labai išsigandę buvo. Ir mūsų šeima šiek tiek buvo irgi atskirai tėtis važiavo. Nu, projektą turėjusi, gyveno 2 savaitės atskirai, nu, objektą gyveno, dirbo. O mes čia išgaizinti, nes kokia tai baisi liga ir mirtina ir visokia kitokia. Ir mes tada ir tėtis atskirai ir nežinom, kaip ten su juo, ne visada susiskambins ir ryšio nebūna. Tai va kažkaip, va tais metais mes atrado maldą šeimoje vakarais. Labai seniai, labai jau ilgai norėjau šitos maldos, bet kažkaip vis nepavykdavo. Nu, kažkaip, su, tiesa, su vyresnėliais irgi buvo ten vienas įk užmanimas rožinio slėpinį vieną kalbėt, bet kažkaip tai, nu, neišėjo, matyt, per mažai gal troškom. Tai va, tai tėtis grįžo iš, iš darbo, reiškės objekto ir kažkaip sako, va, meldžiasi, jie kažkaip įdomiai, ta prasme, tai buvo naujovė. Bet pamažu, vat, mes pradėjome ir kartu ir su tėčiu melstis ir vat, faktiškai jau turbūt vat, jie, nu, kiek čia, nuo 20 metų, tai 5 metai, mes jos nepaleidom tos maldos, tai aš čia džiaugiuosi, nes tai buvo kaip siekiamybė ir labai sunkiai pasiekta. Tai va, kažkaip tai vyriausios mūsų irgi kažkaip būdavo jau, kad grįžta į maldą ir, ir, ir dabar jau į asmeninę savo maldą turi, tai dažniausiai sako, aš jau čia asmeniškai jau šią kartu. Tai va, tai kažkaip antroji mergaitė mūsų irgi vis labai kažkaip aktyviai klausdavo, kodėl va, krikšto tėvai netikėjo, kodėl ten dar kažkas, o kodėl kaimynė va neina į bažnyčią, o kodėl mes čia va tokie kitokie nuokio, reikia, kad ir jie tikėtų, ir jinai labai aktyviai ėmė Bibliją vaikams pati savarankiškai skaityti. Nu, šiuo metu yra kitaip truputėlį, bet mes meldžiamės maldoje ir tikimės, kad jinai irgi Tai va, o tų brangesnių dalykų, nu ką žinau, pamažu vaikai supranta, kiek tu gali išgalėti, kaip 5 vaikai namuose, nu tu iš tikrųjų nesi direktorius ar dar kažko, tai reiškia, esi labai svarbus žmogus ir tos pajamos yra ribotos ir pastenkina mažu ir kartais tas mažumas atneša daugiau džiaugsmo bendrystėje su kitais. Gal tiek, nežinau, gal tu papildysi.
Gal kaip kas padeda atsilaikyti nuo tų šiuolaikinių vėjų, tai mes tokiam įdomiam tai šeimos projekte dalyvaujam, kad mokymas namuose, ir čia jau ačiū Vitai, kuri prisijėmė tą naštą, tai mūsų jau 3 dabar vaikai mokosi namuose ir jie, nu tas duoda savo tokio, kaip sakė, iškritimų iš konteksto, gal, kad jie tą ilgą laiką nepraleidžia mokyklai toj terpį, kur traukia, smarkiai traukia į kitas pusės. Tai mes daugiau įtakos turim, aišku, tuo metu, jie eina į kitos ten būrelius, tai jie dalyvauja ir nėra visai atitrūkę nuo šito pasaulio, bet manau, kad tas turi įtakos. Galim papasakoti apie tai, kaip mums padėjo Marijos radijas atsiversti. Čia mes esam Marijos radijai. Kai mes jau persikėlę gyventi, buvom gyventi jau į kitą miestą ir jau daug mažiau vėl nusistovėjo kitas gyvenimas. Tarsi ir bažinyčiai jau irgi čia pradėjom kažkaip ieškoti kelių ir ten kunigas jaunas kažkaip patraukė irgi vėl. Ir man pradėjo vis kirbėti tas liudijimus, šiaip patikdavo labai klausyti liudijimus kitų. Įsižiojęs ten klausydavo, kažkas net pastebėjo, sako, tu klausai, tu labai klausai. Tai sako, tu moki klausyti, kelis kartus yra. Ir kažkaip tai vis sako, atsivertimas. Ir aš dabar galvoju, tada galvodavo vis, ar čia man jau buvo tas atsivertimas, aš kažkaip vat, neturiu ką papasakot labai, bet tokio, kaip nu, atsivertimas, ar čia man buvo ar nebuvo. Ai, nu, po metų kitų jau nusprendžiau, kad jau buvo. Nu, čia, kai pradėjau melstis, tai čia ir buvo mano atsivertimas, nu, nesirūpinkčiai. Ir mes važinėjau į darbą vis kažkaip, tai kartais sukinėjau ten radijos stotis ir vis kažkaip pataikė netyčia Marija, tai dabar suprantu, buvo Marijos radijas, bet tada meldžiasi, suki toliau, čia meldžiasi, paskui jau kažkaip jau supratau, kad čia, jau žinau, kad čia Marijos radija ir man tokia nuostata, ten meldžiasi, neįdomu. Ir namuose kažkaip kelis kartus gal kažkas buvo pagavęs, nu ir prasukam, vis pataikom ant tų maldų kažkaip tai. Ir vieną kartą vyriausias sūnus paėmė ir įjungė Marijos radiją kažkaip tai vėl. Ir tas momentas buvo, kada gal nesimeldė, nežinau, bet pradėjau klausyti. O, čia kokia įdomi laida, man psichologija, aišku, po mano patirties, man psichologija visada būdavo, nu, tai, kas traukdavo, ir ten turbūt ir buvo kažkas apie psichologiją, ir, o, čia įdomu. Ir mes pradėjom klausyti, Vita ten savo kažką rasdavo, ir tas mūsų sūnus mums surado stoti. Ir mes pradėjom klausyti. Ir ištisai, ten, va, dieną naktį, tam ar jis radijo, ten gruodavo, kalbėdavo, melsdavosi. Ir po kokių kelių mėnesių, va, taip aš kažkaip, nebuvo to momento iškaus, bet aš pradėjau matyti kitaip pasaulį. Aš nesupratau, kaip ten padarė, kaip jis ten įvyko, bet aš ir tada supratau, va, čia tai atsivertimas. Tai ačiū Marijos radijai, kad padėjo. Beje, mes tą patyrėm kartu, bet tai irgi turbūt patvirtins.
Tas pačiais metais, kai visi kai buvo to trečio sunelio apsireiškimas bažnyčioje panašiai, va, su tais metais jau jo, kažkaip įjungta Marijos radija ir atsirado tas rožinio kalbėjimas, tai slėpiniai labai tapo savi ir jau struktūrą tą visą žinom, tiesiog kitais iki, kai šeimoje vaikus augini, visko pasitaiko ir susipyksta ir šeimininkauja, bet tiesiog toksai kaip nuolatinis dušas, va, toks apvalantis vis pastoviai eina ir vakare kitais iki su rožiniu nepavargęs, nebesukaliu, bet rankoj išmiegi su rožiniu kažkaip, kad ramiau. Tai jo. Ir iš tikrųjų, kai patys pradėjom jausti, kad mes kaip šeima esam tikintis, nu, laikom save tikinčią, pradėjom bažnyčio ieškoti šeimų ir tas kelias buvo irgi labai nelengvas, nes parapija ganėtinai sekuliari ir šeimų nėra ten labai, nebuvo labai daug. Ir kažkaip gal ir palaikymo nelabai buvo, kunigai savo, bendruomenės savo, tos bendruomenės ypač kai nėra. Ir po keleto metų bandėm ir stovyklas daryti, bandėm ir dar ten visokių ir vakaronių darėm bažnyčiai, nu taip prasiverždavo tie visi dalykai. Bet paskui supratom, kad labai sunku šeimą įtraukti. Gali būti mama su vaikučiais, gali būti tėtis, bet be žmonos ir vaikų. Nu, pas mus tokia situacija, pasižiūri, parapijose yra gražiai, bet pas mus parapijoje konkrečiai nėra tokios situacijos. Yra šeimos labai sunkiai pritraukiamos ir mes tada su Arvidu buvom pakviesti į Dievo motinos komandą, nes ten yra veikla šeimoms, poroms tiksliau. Nu tai va, nes mums reikėjo aukti būtent va, kaip porai, kaip šeimai ir tada ir toji mūsų komanda net irgi visokių tokių vingių turėjo, bet mes turbūt va, dabar kelintio metai penkti. Šiemet turbūt va, taip visi vienas paskui kitą paliudijo, kad mes komanda būtent šita, va, ta prasme, mūsų pora yra būtent šitoj komandai. Ir tai buvo tai taip, nu, kažkaip atradimas, nes visi galvo, nu, kaip čia, vat, išeidavo poras, dar kažkas susilaiko ir taip galvoja, ar čia reikia, ar čia, nu, vat, toks tai buvo kvirbėjo. Ir kažkaip tave galvoja dabar iš tikrųjų, kad mes iš tikrųjų vienas kitam reikalingi būtent šitoj komandai. Net varvai vaikelio susilaukus viena šeima ir galvos, kuva, tiesiog įsijungit Marijos radiją. Nereikia ten pastoviai būti susikaupus pačiam, bet tai filtruoja, sakau, nu, va, tiesiog. Įjungi tyliai, kad nežadintų mėgančių vaikų, dabar kažką filtruoja, sakau. Tai va, tai pamažu mes taip atsiradom Dievo motinos komandai.
Labai įdomu klausytis ir tiek Gintauto, tiek jūsų poros liudijimai. Man tokia paralelė apie tą ištrauką, ką klausome iš Emauso mokinių, kad mes patiriam kažkokius sunkumus, iššūkius, pradedam abejoti, pasidaro sunku, bet Jėzus, Dievas yra šalia. Tai išveda į šviesą, na ir kaip Gintautas pasakė, kad nėra to blogo, kas neišeitų gerą, viskas yra į gerą ir va, kiek girdime, kažkas buvo suspaudimas ir po to išėjo į gerą. Ir nuostabu klausytis, iš tikrųjų liudimai labiausiai tikriausiai mūsų atveria širdį Dievo veikimui ir pasitikėjimui. Ir šios dienos laidą norėčiau užbaigti ištrauką iš naujo nuo knygos, tai kviečiu pasiklausyti. Jėzus yra labai įdomus žmogus. Jo žodžiai kupini išminties, jo artumas guodžia. Jo švelnumas ir gerumas mus giliai paliečia. Jo žinia kupina iššūkių. Bet ar mes kviečiame jį į savo namus? Ar norime, kad jis mus pažintų tokius, kokie esame iš tikrųjų, už savo privatumo sienų? Ar norime jį supažindinti su visais savo artimaisiais? Ar norime, kad jis mus pamatytų mūsų kasdienybėje? Ar norime, kad jis paliestų mus pačiose pažeidžiamiausiose vietose? Ar norime, kad jis apsilankytų mūsų namų gale, kambariuose, kuriuos mieliau laikytume užakintus? Ar tikrai norime, kad jis pasiliktų su mumis, kai pradeda temti, kai diena eina į pabaigą? Pasilik su mumis viešpatė. Kaip du mokiniai Evangelijoje, meldžiame tave viešpatė Jėzau, pasilik su mumis. Dieviškasis keliautojau, pažįstantis mūsų kelius ir širdis, nepalik mūsų vakaro šešėlių nelaisvėje. Palaikyk mus mūsų nuovargyje, atleis mūsų nuodėmes, kreip mūsų žingsnius gerumo keliu. Palaimink vaikus, jaunimą, pagyvenusių žmonės, šeimas, ypač ligonius. Palaimink kunigus ir pašvestuosius, palaimink visą žmoniją. Eucharistijoje tu tapai nemirtingumo vaistų. Duok mums paragauti pilnatviško gyvenimo skonio, kad vaikščiotume šią žemę kaip pasitikintis ir džiaugsmingi piligrimai, visada siekdami gyvenimo, kuris neturi pabaigos. Pasilik su mumis, viešpatė. Pasilik su mumis. Amen.
Tai dar kartą norėčiau padėkoti pašnekovams už tokius gilius ir įkvepiančius liudijimus ir priminti klausytojams, kad girdėjote laidą Šeimos židinys. Prie mikrofono buvau aš, Marius, ir mano žmona Elena. Ir pabaigai tokie paskutiniai žodžiai būtų iš palaimintojo Karolio iš Austrijos, kad dabar turime tik padėti vienas kitam patekti į dangų. Su Dievu.
Su Dievu.
Su Dievu.